подкасты «Радио Свобода».
У Вашингтоне проходит саммит, присвященный 75-й годовине заснования НАТО. У декларации саммиту сгадывают Беларусь, а именно то, что она протягивает сприять войне, робить свою территорию доступной. А Россия протягивает поглублять политический и войсковый уплыв на Беларусь, включно с разгортыванием своих техники и персонала Украине. Это имеет свой негативный уплыв на стабильность региону. Ци потягнет это наступство для Беларуси. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите «Пик свободы». А моя сегодняшняя гостья – вице-президентка Международного аналитического центра Глобсек у Братиславе Алена Куцько. Привитание, Алена.
Извините.
Алена зараз как раз таки в Вашингтоне, она принимает удел в громадянском форуме НАТО. Алена, Беларусь у выниковой декларации сгадали двойчи. Спочатку назвали краиной, якая протягивает сприять войне, а после Беларусь сгадывается у контексте российской ядерной риторики. Это просто заявы, и для Беларуси могут сапраўды быть некие реальные наступствы.
Тое ж, як Беларусь згадвалі зараз у дэкларацыі, гэта не з'яўляецца нейкай новай ідэяй, якую прыдумалі зараз. Гэта проста адлюстроўвае, як да Беларусі ставіліся ўжо на працягу апошніх месяцаў ці нават апошніх пару гадоў. То бок, тыя наступствы, якія Беларусь ўжо адчувае на сабе, гэта і вынікі гэтага стаўлення. Напрыклад, тыя ж санкцыі, і мы дакладна ведаем, што санкцыі будуць узмацняцца і далей, менавіта каб абмежаваць супрацоўніцтва Беларусі і Расіі, асабліва ў вайсковай сферы. Але, канешне, ёсць і такія больш аддаленыя і тэарэтычныя наступствы. НАТО пераглядае зараз свае планы, як яны будуць абараняць сваю тэрыторыю, як яны будуць абараняцца ў выніку магчымай фізічнай атакі ці нейкай іншага тыпу атакі на Беларусь. І калі раней разглядалі Беларусь у такім больш недакладным сценары, ці будзе Беларусь удзельнічаць, ці не, зараз усе дакладна ведаюць, што Беларусь будзе удзельнічаць, і таму разглядаюць і распрацоўваюць новыя планы, што рабіць, як адказваць, калі, напрыклад, атака будзе праводзіцца з тэрыторыі Беларусі.
Светлана Ціхановская наведвае таксама Вашингтон у гэтыя дні і бярэ ўдзел у публічным форуме НАТО. Гэта тая самая імпрэза, якая праводзіцца паралельна, якой вы прымаеце ўдзел. Пра што там кажа Ціхановская і як увогуле на гэта рэагуюць замежныя палітыкі?
Адным з галоўным фактарам, як зараз размаўляюць пра пагрозу Расіі, гэта тое, што Расія вельмі актыўна супрацоўнічае з Кітаем, з Іранам, з іншымі краінамі, і такім чынам гэта вось ось аўтарытарных ці таталітарных краін, яна бачыцца як усё больш і больш небяспечная для дэмакратычных краін. І Беларусь прыпісваецца як удзельнік у гэтай асі зла. Ну, канешне, так не называюць гэтую канстэляцыю дзяржаў. І вось з аднаго боку Светлана Ціхановская дапамагае зразумець, як рэжым Лукашэнкі ўдзельнічае ў гэтым глабальным кангламераце аўтарытарных і таталітарных краін, якія пагрозы зыходзяць з рэжыму Лукашэнкі, і што трэба яшчэ больш актыўна барацца з гэтымі дыктатарскімі рэжымамі. Але з іншага боку, яна таксама вельмі актыўна тлумачыць, што ўсё ж такі дыктатура, якая зараз кіруе Беларусію, гэта не народ Беларусі. І наадварот, людзей Беларусі трэба разглядаць як патэнцыйных саюзнікаў, якія ўжо зараз дапамагаюць краінам НАТО барацца з гэтымі дыктатурамі і аўтарытарнымі рэжымамі. І вось яна прадвігае лінію, што трэба падтрымліваць людзей Беларусі, трэба падтрымліваць дэмакратычныя рухі ў Беларусі, трэба падтрымліваць незалежныя медыі ў Беларусі і рабіць гэта яшчэ больш актыўна, менавіта таму, што ўсе гэтыя людзі, яны і зараз дапамагаюць рабіць Еўропу і ўвесь свет больш бяспечнымі.
А на вашу думку, ёсць палітычная воля, каб прыслухоўвацца да яе параду? Таму што мы бачым нават, як Украіна сёння вельмі часта наракае пра тое, што Захад на дэкларацыях моцна падтрымлівае, а ў практыцы менш.
Ну, конечно, заўжды у дэкларацыях усе падтрымліваюць больш актыўна, а практыка часта разыходзіцца, але ўсё ж такі Захад падтрымлівае Украіну. І Захад зараз прымаў рашэнне, што будзем працягваць падтрымку і фінансавую, і вайсковую, і палітычную Украіне, і што Украіну ніхто кідаць не збіраецца. Канешне, з Беларусі сітуацыя крыху складаней. Ёсць разуменне, што рэжым Лукашэнкі і людзі Беларусі гэта розныя рэчы, але на практыцы гэта крыху складанні прасоўваць, таму што няма разумення, як доўга будзе працягвацца вайна, і ўсё-такі пытанне Беларусі разглядаецца як больш другаснае, чым прыярытэт, з якім трэба, на якім трэба працаваць ужо зараз і яшчэ больш актыўна.
Алена, зараз якраз от на мяжы з Польшы адбываецца беларуска-кітайскія вучэнні. Аналітыкі, які сёння цытуе агенцтва АФП, мяркуюць, што гэтымі манеўрамі Пекін хацеў паслаць альянсу палітычны сігнал, якраз калі адбываецца саміт. Як вы думаеце, што гэта за сігналы? Прычым тут Беларусь увогуле?
По-першее, одним из важных моментов декларации, которая сейчас принимается в Вашингтоне, это то, что упершиню краины НАТО открыто сказали таким и записали это в документах, что Китай – это краина, которая делает войну России в Украине махчимой. Потому что Китай помогает России отримовать доступ до высоких технологий, помогает отримовать доступ до компонентов, обходит санкции. И это все делает махчимым, тое, што Расія выпрадукоўвае на сваёй жа тэрыторыі вельмі шмат узбраення і можа працягваць вайну ва Украіне. І, канешне ж, Кітаю гэта не вельмі падабаецца. І Кітай пасылае такі сігнал, што вось НАТО зараз празнуе, што ім 75 гадоў, НАТО кажа, што будзе працягваць альянс і далей рабіць тое, што робіць, і будзе рабіць і гэта яшчэ больш актыўна. А Кітай пасылае сігнал, што вы можаце думаць, што хочаце, а ў нас свае інтарэсы, і мы ваш прэсінг не будзем проста ігнараваць. І вось праз гэтае вучэнне ў Беларусі яны паказваюць, што менавіта на мяжы з НАТО Кітай робіць у прынцыпе тое, што лічыць патрэбным, і што прэсінг, якія краіны НАТО ці краіны Еўразвязу і ЗША спрабуюць аказаць на Кітай у розных пытаннях, ён не будзе працаваць.
А дарэчы, Кітай там называецца як некая варожая краіна?
Ну вось зараз напісалі, што Кітай гэта enabler вайны ва Украіне, то бок гэта значыць, што Кітай гэта краіна, якая робіць вайну ва Украіне магчымай. Там і гэта ўпершыню зрабілі, таму што раней казалі, што Кітай там ёсць так даволі у агульных словах апісвалі, што ёсць пэўныя пагрозы, якія могуць сыходзіць, але вось так канкрэтна гэта раней не было прапісана.
Асобна ў дэкларацыі змяшчаецца 6 пунктаў абяцання доўгатэрміновай бяспекі Украіны. Што гэта можа змяніць для Украіны?
Ну, па-першае, стабільнасць вельмі важная. Зараз як гэта працавала, што з кожным пакетам дапамогі трэба было кожны раз дамаўляцца, весці нейкія перамовы і, канешне, рабіць гэта з 30, больш чым за 30 краінаў. Кожны раз гэта вельмі складана, займае вельмі шмат рэсурсаў і ніколі не ведаеш, ці будзе наступны пакет. Але зараз у Украіны ёсць такое адчуванне стабільнасці. Яны ведаюць, што дапамога будзе адбывацца і будзе працягвацца. Гэта вельмі важна, таму што у розных краінах Еўропы, у ЗША адбываюцца выбары. І, ну, канешне, ўсё ж такі ёсць пэўны кансэнсус ва Украіне, але зараз спрабуюць мінімізіраваць эфект ад магчымай змены палітычных уладах у краінах Захаду. Калі гэта прапісваецца на некалькі гадоў наперад, усё ж такі новым урадам будзе цяжэй гэта адмініць, і ў краіны адбываецца нейкая стабільнасць. Там яшчэ ёсць некалькі важных момантаў. Напрыклад, калі раней дапамога ў краіне яна каардынавалася праз фармат, які называўся Рамштайн, і гэта каардынавалі ЗША, то зараз уся гэта каардынацыя будзе праходзіць праз НАТО. Гэта таксама вельмі добра дапамагае планаваць, што патрэбна Украіне, дзе знайсці рэсурсы, каб вырабіць узбраенне, якое патрэбна Украіне, як гэта каардынаваць паміж усімі ўдзельнікамі, то бок і гэта таксама будзе значна прасцей. Ёсць яшчэ такі важны ускосны момант, але які будзе адыгрываць ролю. Зараз праблема была не толькі ў тым, што недастаткова было грошай на падтрымку Украіну, але і ў тым, што вайсковыя прадпрыемствы Захаду проста не паспявалі вырабляць тое, што патрэбна і самім краінам НАТО, і Украіне. І яны не хацелі, таму што гэта камерцыйныя прадпрыемствы, яны не хацелі ўкладаць грошы на там будаўніцтва новых заводаў ці адкрыццё нейкіх новых ліній, таму што яны не ведалі, ці будзе запыт на іх прадукцыю праз некалькі гадоў. А зараз усе гэтыя вайсковыя прадпрыемствы, яны фактычна ведаюць, што запыт на іх прадукцыю будзе стабільны, і гэта дазволіць ім зараз укладацца ў расшырэнне прадпрыемстваў і адкрыццё нейкіх новых заводаў, то бок нават доступ да ўзбраення будзе значна лягчэйшы ў будучыні.
Алена, а ці стала больш зразумелай пасля вось саміту, хаця сёння апошні дзень яшчэ, перспектыва Украіны і далучэння да НАТО?
рішення, які прийнялися зараз, і вони знову ж не були домовлені доволі загаді, вони не домовлялися зараз, і усі ведали, що Україна зараз запит, конкретний запит до вступлення у альянс не отримає. І, звісно ж, у виніку саміту в Вашингтоні сказали, що Україна буде членом НАТО, сказали, що цей процес є не обратний, не зворотний, що ми будемо протягувати цю працю, але нема конкретного дедлайна, коли це відбудеться. Україні, звісно, було б легше ведати, що відбудеться це хутко, і ведати, коли це відбудеться. Цього не відбулося, але ось той пакет реформів, той пакет допомоги, який НАТО зараз предоставляє Україні, і он допоможе Україні зробити кроки наперед, каб у будучині, коли, наприклад, вирішиться ніяк питання з війною, принамсі заморозиться конфлікт, уступлення в НАТО було вельми хутким і ефективним.
А коли вже так шмат часу Захад не може домовитися на концебровство України в альянсі, не тільки України, так само і Грузії, то це реально сподіватися, що такое калісьці може відбутися, наприклад, відносно Білорусі. Зрозуміло, що це покуль такий футуризм, але коли білоруське громадство в будучині захотіло, то є вугле шанець, що така країна, як Білорусь, може долучитися туди, чи знайдеться там політична воля?
Шанець, звісно, завжди є. Коли ми поглядимо на той же, наприклад, 1989 год, хто би мог подумати, що Польща, чи Угорщина, чи Словакія коли-небудь долучиться до НАТО. Це було абсолютною фантасмагорією. Навіть у 93-му році, після того, як розпався Совєтський Союз, навіть тоді ще не думали, що всі ці країни, які були часткою Совєтського блоку, що у них є ніякі перспективи долучитися до НАТО. Але вже через кілька років вони всі вступили. Тоді ж було, наприклад, із Іспанії, яка була довгий час під диктаторським режимом і про яку ніхто не думав як потенційного кандидата. Тобто, коли ситуація зміниться, а ситуація може змінитися, тому що усе ж таки нічого не безконечно в житті, і Росія може і проіграти війну, і ми ніколи не відомо, наскільки довго протягнеться режим Путіна і Лукашенки, тобто, коли всі ці фактори зміняться, коли режим Білорусі зміниться, то, звісно, ми можемо розмовляти про варіанти, чи Білорусь хоче вступити у НАТО. Але у даних умовах, коли ми маємо фактично диктатуру у Білорусі, коли Білорусь супрацовничає з ворогом НАТО вельми активно, у даних умовах, звісно, про вступлення у НАТО ми розмовляти не можемо.
А це треба, на вашу думку, наприклад, політикам демократичним працювати сьогодні з громадською думкою з білорусами у цьому напрямку? Чи це вугле в інтересі було б Білорусі долучитися до такої організації, як Північноатлантичний альянс?
Ну, по-перше, у Білорусі важливо працювати з людьми, щоб люди хоча б розуміли, хто з'являється їх ворогом. Шмат людей у Білорусі все ж таки розуміють, що це Росія, яка розпочала війну в Україні. Але, у принципі, НАТО у Білорусі завжди мала таку крихту дивний імідж. І шмат які люди, ну і справді вірять білоруській пропаганді, тому що каже Лукашенко, що НАТО – це альянс, який збирається нападати на Білорусь. Тобто хоча б з розуміння того, що НАТО ніколи на Білорусь не нападало і не нападати не збирається, це вже добрий крок наперед і над ним треба працювати. Але менавіто тому, що зараз у країнах Заходу вельми активно починають і політики, і медії, і просто люди розуміють, що ми фактично переходимо в таку холодну війну 21-го століття. І є розуміння, що як це відбувалося під час холодної війни, треба працювати з насельництвом цих ворожих країн, менавіто тому, що насельництво цих країн не завжди підтримує політичний режим, і це менавіто насельництво цих авторитарних країн, які можуть розбурити диктатуру дома. Тобто, є сподівання, що менавіто це мислення, що доступ до інформації, що підтримка демократичних рухів внутрі країни, воно може допомогти і з усталюванням безпеки, то є сподівання, що навіть більш активно будуть країни Заходу укладуватися у цей накірунок діяльності.
Алена, ви приймаєте удзел у публічному саміті НАТО. Це, як я вже казав, така паралельна імпреза. Видно, от, коли не помиляюся, модеруєте там дискусію з прем'єр-міністром Бельгії. Розкажіть, вугле, навошта гэта проводиться частка дзень, удзельнічують, скажімо, самі високі політики кшталту Байдена, які вирішають лёс планеты?
Демократычных краінах вельмі шмат увагі надзяляецца таму, каб насельніцтва гэтых краінаў разумела, што робяць палітыкі. І каб палітыка, якая праводзіць урады і палітычныя лідары, была даступная і транспарэнтная. Таму заўжды спрабуюць крыху як бы адчыніць гэтую чорную скарбонку і расказаць людзям, што адбываецца на саміце, прадаставіць, напрыклад, магчымасці медыям ці нейкім экспертам задаць пытанні людзям, падштурхнуць крыху палітычныя рашэнні у пэўным накірунку. Таму усе лідары, якія прымаюць удзел у афіцыйным саміце, яны спрабуюць выйсці адтуль, распавесці больш адкрыта, пра што дамовіліся, пра што яшчэ не дамовіліся, адказаць на нейкія пытанні людзей. І гэта пытанні не заўжды вельмі лёгкія, на іх цяжка адказваць, але гэта такі дэмакратычны працэс, яны спрабуюць уцягнуць сваё ж насельніцтва ў прыняцё рашэнняў. Але з іншага боку, яны таксама спрабуюць патлумачыць насельніцтву краінаў НАТО, чаму рашэнні, якія прымаюцца на саміце, яны патрэбныя, чаму павінна мы павінны падтрымліваць Украіну, чаму павінны ўкладаць грошы, напрыклад, у падтрымку людзей Беларусі. То бок гэта такая спроба патлумачыць, што мы робім, чаму мы гэта робім, і заручыцца падтрымкай свайго насельніцтва.
Ну вось вы як удзельніца гэтага саміту, а таксама як аналітык, як бы вы патлумачылі людзям, а трэба заўважыць, што сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што ў Беларусі многія людзі не разумеюць сутнасці НАТО і што гэта, які характар гэтага блоку, яны спрымаюць яго як варожым, як бы вы патлумачылі гэтым людзям, навошта ён патрэбны і ці пагражае ён рэальна людзям у Беларусі?
Ну, мы можам паглядзець на факты, што НАТО, у прынцыпе, не нападае на іншыя краіны. І ў Беларусі зараз ёсць такі міф, што Польша ці Славакія іх проста прымусілі далучыцца у НАТО ў 1990-е гады пад ціскам ЗША. Насамрэч, гісторыя была зусім іншая. Гэтыя краіны самі прасіліся ўступіць у НАТО, іх не вельмі там хацелі бачыць, але вось гэтыя краіны разумелі, што толькі НАТО можа прадаставіць гарантыі бяспекі. І калі мы паглядзім на гісторыю апошніх 30 гадоў, мы бачым, што на Польшу ці Славакію ці Эстонію ніхто не нападае, але, на жаль, на Украіну ўсё ж такі адбылося нападзенне з боку Расіі. То бок НАТО, яна вельмі эфектыўна працуе на прадстаўленні нейкай бяспекі для сваіх жыхароў. І мы таксама бачым, што вось у Беларусі, на жаль, якая спрабавала падтрымоўваць нейтральнасць, гэта нейтральнасць не вельмі добра спрацавала, таму што фактычна зараз Беларусь знаходзіцца пад уплывам Расіі, і жыхары Беларусі не маюць нейкага вялікага ўплыву на тое, якія рашэнні прымаюцца кіраўніцтвам Беларусі, і гэтае рашэнне зачастую даволі трагічнае.
Але ў той жа час беларусы вельмі хвалююцца, калі чуюць навіны аб тым, што на межах з краінамі НАТО збіраецца шмат войска, ці навучэнні, ці проста некая ратацыя, ці прыводзіць новая тэхніка. Як вы думаеце, ці ёсць тут некая прычына для хвалявання?
Прычын для хвалявання Беларусі якраз такі нема, і вось, дарэчы, тая адкрытасць, пра якую мы размаўлялі ў дачыненні да саміта, і нам вельмі дапамагала і ў дачыненні да жыхароў Беларусі. Напрыклад, калі больш медыі ці калі больш інфармацыйнага доступу ёсць да таго, што робіць НАТО на мяжы з Беларусі, як праводзяцца гэтыя вучэнні, што там адбываецца, гэта б дапамагло людзям таксама зразумець, што гэтыя вучэнні зусім не скіраваныя на атаку у Беларусі, яны проста спрабуюць спланаваць сцэнары, што адбудзецца, калі ці Расія нападзе на НАТО, ці нейкія гібрыдныя пагрозы будуць адбывацца. Дарэчы, на гэтыя вучэнні даволі часта запрашаюць журналістаў і экспертаў, і я спадзяюся, у будучыні хаця б для беларускіх незалежных медый можна было б атрымаць больш доступу да гэтых вучэнняў і проста паказваць людзям Беларусі, што яны з сабой уяўляюць, і каб людзі больш разумелі, што насамрэч небяспекі для Беларусі ад гэтых вучэнняў зусім няма.
Алена, маё апошняе пытанне. Якраз 75 год ад заснавання НАТО цяпер адзначаецца, і, ў прынцыпе, з гэтай нагоды саміт праводзіцца. Скажыце, ці гэта вот слынны артыкул 5, які азначае ў скарачэнні, што адзін за ўсіх усе з аднаго, ці ён калісьці за 75 гадоў выкарыстоўваўся або быў блізкі выкарыстання?
Выкарыстоўваўся адзін раз. Гэта было пасля тэрарыстычных атакаў у ЗША. 11 верасня 2001 года, і тады упершыню, і гэта быў адзіны момант у гісторыі Альянса, калі гэты пяты артыкул актываваўся. І то бок, а потым аперацыі, якія праводзіліся ў Афганістане, гэта былі выніку актывацыі менавіта гэтага артыкулу а самаабароне ўсіх краінаў НАТО.
Дзякуй вялікі, Алена. Я нагадаю нашым гледачам і слухачам, што сёння маёй госці была Алена Куцько, віцэ-прэзідэнтка аналітычнага міжнароднага цэнтру Глобсек у Браціславе. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі Пік Свабоды. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.